Broeders en susters, in aansluiting by ons thema van die ewige lewe wat ons ook in die Bybelstudies gaan behandel, in die Wyks Bybelstudies, ook in aansluiting by die prediking van môre oor die nuwe hemel en aarde, lees ons vanavond uit die Here se woord uit Daniël hoofstuk 12. Ons lees vanaf vers 1 tot 13. Daniël 12 vers 1 tot 13. Ons lees het uit die 83-92 vertaling, maar die tekstverse gaan ons uit die meer letterlike 33-53 vertaling lees. Ons luister na die Here se stem uit Daniël hoofstuk 12, van vers 1 tot 13. Daniël 12 vers 1. In daardie tyd sal Michael, die groot engel wat oor die lede van jou volk waghou op die toneel verskyn, dit sal 'n swaar tyd wees, so swaar soos dit nog nooit was van het daar nasies is nie. In daardie tyd sal allemaal uit jou volk wat in die boek opgeskryf is gered word. Baie van die wat ontslaap het sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en verachting. Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self en die wat baie mense op die regte pad gelei het sal vir altyd skitter soos die sterre. En jy Daniël hou die woorde geheim en verseël die boek tot die eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenisse navraag doen om begrip daarvan te probeer kry. Ek, Daniël, het toe twee ander persone by die Tigris rivier sien staan, een aan die diskant en een aan die ander kant. Een van hulle het aan 'n man wat linneklere aangehad het en ook aan die water gestaan het, gevra, hoe lang sal hierdie onbegryplike gebeurtenisse nog aanhou? Toe hoor ek die man praat wat die linneklere aangehad het en ook aan die water gestaan het. Hy het sy regter sowel as sy linkerhand na die hemel toe opgesteek en 'n eed afgelê by hom wat ewig lewe en het geantwoord die hele vasgestelde tyd. Wanneer die gewyde volk se mag heeltemal vernietig is, sal al hierdie dinge ophou. Ek het dit gehoor, maar dit nie verstaan. Daarop het ek gevra, meneer, waarop gaan dit alles uitloop? Toe sê hy, jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word geheim gehou tot die eindtyd toe. Baie mense sal gesuiwer en gereinig en gelouter word, maar die goddeloses sal goddeloos bly. Nie een van die goddeloses sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan. Van die tyd dat die daaglikse offer afgeskaf is en die ding opgerig is wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanbring, sal daar 1290 dae verloop. Dit sal goed gaan met wie geduldig bly tot 1335 dae verby is. Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal ter ruste gelê word, maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd. Kom ons lees die tekstverse ook saam, vers 1, 2 en 3. Ons lees dit uit die 33-53 vertaling. En in die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En het sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het van het die volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, is soos die sterre vir ewig en altoos, altyd. Die voorafgaande gedeelte, broers en susters, Hebreërs 8, althans Daniël 11, wat ons nou nie gelees het nie, is 'n profesie wat vooruitgekyk het na die gruwelike onderdrukking onder Antiochus Epiphanes. Hy het opgetree tussen die ballingskap en die Here Jesus se geboorte, en hy het probeer om die Joodse volk totaal en al te vernietig. Hy het die tempel ook verskriklik laat ontheilig, varke daarin laat slag. Maar in hoofstuk 11, as een mens hoofstuk 11 lees, dan begin een mens al achter te kom, dit kan nie net oor Antiochus Epiphanes gaan nie. Hierdie is al een voorafskaduwing van die laaste dag, van die eindtyd wat kom. En vanaf hoofstuk 12, dan begin dit nou vir ons baie duidelik te word. Baie duidelik word hierdie profesie al hoe helderder. Hierdie onderdrukking onder Epiphanes is een type. Dis een voorafskaduwing van wat kom. Profesie is dit wel so, broeders en sisters, dis soos 'n klompie horisonne. So 'n klompie berge wat agter mekaar lê. Dit het verskeie horisonne en hierso is die eerste horison Antiochus Epiphanes se onderdrukking. Maar daar kom iemand wat veel verskrikliker is as wat Epiphanes ooit kon wees, iemand wat die kerk werklik gaan wil vernietig. Die Antichrist. En hy sal met groot geweld teen God se volk optree. Natuurlik sal het nie net so wees, dat hy teen die jode wat in Christus glo optree nie. Hier sal val die focus vooral daarop, maar ons moet ook onthou, dat die volk van God, die volk van Daniel, soos dit hier staan, is uiteindelik ook een beskrywing van die volk in haar totaliteit. Maar nou moet ons onthou, Satan haat die volk van die Here, die joodse volk, met een verskriklike haat, van die begin af. En dis nou waar dit hier gaan. Hy wil hulle uitwis. Maar Christus wat regeer, beskerm sy volk. En ons lees dit hier in 12 vers 1, dat hy dit op 'n baie konkrete manier doen. Hy doen dit deur sy engele. Dan word die kerk gemartel, dan word die kerk vervolg, dan word die kerk gedood, soos wat dit nou in die moslimlande gebeur, waarvoor ons ook gebid het. Sal die kerk nooit ooit uitgeroei kan word nie. Kan nie. Hoekom nie? God kan nie verloor nie, broeders en susters. Daar bestaan nie so 'n ding dat God verloor nie. Kan nie. Maar God werk op 'n wonderlike manier. Mens moet 'n ding onthou, broers en susters, as die Almagtige self tot die stryd toetree, kan daar nie 'n stryd wees nie, want God stry nie met sy skepsele nie. Soos God self tot die stryd toetree, dan beteken dit, dan is die stryd verby. Dan kan die getal van die uitverkorenes nie vol word nie. So om te sorg dat die getal van die uitverkorenes vol word, dat almal wie se name in die boek van die lewe staan, gebore kan word en gered kan word, is daar 'n interim tyd. 'N Tyd van stryd, waarin die Almagtige regeer, volkome regeer, maar waarin hy, broers en susters, om dit nou so te sê, waarin hy nie fisiese einde tot hierdie oorlog bring nie. En wat doen hy dan? Hy gebruik die engele en sy kinders. Michael, ons noem hom ook die aartsengel, dit bedoel maar die eerste engel, hy is die vors, wat oor die joodse volk staan, met ander woorde, hy is die een wat aangestel is, hy is die machtigste van al die engele, hy is machtiger as Satan, ook onthou dit baie goed, dis hy wat vir Satan gryp, en hy smyt hom uit die hemel uit. As Christus sê, ek het betaal, ek het my kinders sy sondes toegedek, dan sê Michael, nou sit my kans, nou kan ek, nou mag ek, en gooi hom uit. Moet toch nooit dink, broeders en susters, dat die Satan en dat die gevalle engele machtiger is die engele van God. Hulle is nie. En hier staan het ook baie duidelik. Maar, soos ons sê, so dat die getal vol kan word, stuur God nou vir Michael. En natuurlik, as hy die groot vors stuur, dan stuur hy al die engele saam met hom. En hy sê, Michael, jy moet nou optree. Optree beteken, jy moet nou toetree tot die geveg. Jy moet stry. Dit help nie net Satan as hy die hemel uitgegooi nie, broers en susters. Hier op aarde is daar 'n stryd, en hy moet gestry word. Hierdie optree beteken, Michael en die engele moet oorlog voer. En vir die rede, sal daar 'n verdrukking wees, soos wat daar nog nooit ooit was nie. As jy nou dink aan die verdrukking van die laaste dae, dan dink ons nogal gewoonlik daaraan dat die kerk vervolg word, en dat die kerk swaar kry, en dat die kerk deur die Satan probeer vernietig word, en dan beperk ons die verdrukking net tot dit wat met die kerk gebeur. Maar die verdrukking is die gevolg ook van dit wat die engele doen, van die stryd wat God laat stryd deur die engele, want die oomblik as die engele Michael tot die stryd toetree, dan begin die hele wêreld te skud, die skepping, broeders en susters, begin te skud. Ons moet nie dink dat wat die Here Jesus in Matteus sê, dis sommer maar beeldtaal nie. Die skepping en die sterre en die hemelliggame sal fisies geskud word. Want hierdie stryd is so geweldig, dis so magtig, dat die skepping eintlik in beroering kom daaroor. En dit moet wees, want dit gaan oor die skepping. gaan oor niks anders as oor die skepping. Dit gaan oor mense se siele, maar dit gaan ook oor hulle liggaam. Gaan oor my en jou liggaam, broeders en susters, of daai liggaam opgewek gaan word of nie. Gaan daaroor of daar 'n nuwe hemel en aarde gaan kom soos wat ons vanoggend gehoor. Dis hoekom hierdie stryd so verskriklik is. Die hele skepping kreun onder hierdie stryd. Dit is 'n massale stryd en daarom is dit 'n enorme verdrukking. Die goddelose mense sal hulle tonge kou van pyn. Hierdie verdrukking is dus nie net die gelowiges wat vervolg sal word, dit ook. Dit sal toeneem die vervolging. Maar is die hele skepping wat sal kreun en sal buig onder hierdie ontsaglike stryd wat gevoer gaan word. Wat alreeds gevoer word. Maar dit alles moet vol word. En nou lees ons dit ook, geliefde broers en susters, Daniël se volk sal gered word, almal wie se name in die boek staan. Hoe van die boek, lees ons al vroeg in die Bybel in Exodus, as Moses, soos 'n regte, egte middelaar, goeie middelaar, bid hy en hy sê, Here, neem my naam uit die boek uit weg, terwille van hulle sondes, moet hierdie volk toch nie doodmaak nie, neem my naam weg, dan sê die Here, ek sal besluit wie se naam ek wegneem uit die boek wat ek geskryf het. Ons lees daarvan in Openbaringe, die boek van die lewe. Die volk, kinders van God se name, is ingeets in die boek van die lewe met die bloed van die lam. En daarom word hulle gered, broers en susters. Hulle word gered, want hulle name is onuitwisbaar in daardie boek geskryf. En daarom kan die magte van die duisternis ten diepste niks aan hulle doen nie. Ja, hulle kan hulle vervolg en hulle kan hulle fisies doodmaak, maar hulle name kan nie uitgevee word uit daardie boek uit nie. Hierdie boek is die profesie van Godse totale oorwinning. Hierdie boek, broeders en susters, is die profesie van, wat ons net nou gesê het, die vol word van die getal van die uitverkorenes. Hoekom het Christus nog nie gekom nie? Hy kon nie gekom het as hy wil. Ons het vanoggend in die Bybel ook gehoor, uit die vanoggendse preek, God wil hê dat almal tot bekering moet kom. Wie is daai almal? Dit kan nie alle mense wees nie. Dis die getal. Dis die mense wie se name in die boek staan. En eers is daardie getal vol is, dan sal hy kom. So saam met die vol word van die boek, broeders en susters, word die ongeregtigheid vol. Saam met die toren van God, die heilige woede van God wat vol word, word hierdie goddelose opstand teen God ook vol. Alles word vol. En daarom het Christus nog nie gekom nie, want alles is nog nie vol nie. Veral die getal van die uitverkorenes is nog nie vol nie. En daarom is dit nou 'n tyd van geweldige stryd tussen die magte van lig en duisternis, tussen die engele en die demone, tussen die gelowiges en die ongelowiges. Maar wanneer die getal vol is, lees ons in Openbaringe dat die een wat sy naam die woord van God is. Hy sal op sy wit perd verskyn en die engele, die leers van die hemel sal hom volg. En weet wat merkwaardig is, ons lees dan nie van 'n oorlog nie. Christus hoef nie oorlog te voer teen Satan nie. Hy word net dood eenvoudig gevang. As Christus vir Michael sê, jou werk is nou klaar, nou tree ek tot die stryd toe, is daar nie 'n stryd nie, broeders en susters. Dan is daar nie 'n oorlog nie. Dis verby. En dit gebeur, dit sal net gebeur as die getal van die uitverkorenes vol is. En daarom, broeders en susters, moet ons die verdrukking verdra. Ons moet dit verdra, want Christus het gesê, julle word verdruk sodat die getal vol kan word. Julle kinders en kleinkinders en agterkleinkinders en dwars oor die hele wêreld. Dalk nog oor eeuwe, ons weet nie hoe lank nie. Hoeveel mense moet daar nie nog gered word nie? Broers en susters, dan moet ons verdra wat ons moet verdra. Want die getal is nog nie vol nie. Maar as die Here Jesus Christus fisies op sy wit perd tot die stryd toetree, dan is dit verby. En dan openbaring, althans Johannes 12 vers 2 vir ons, wat gebeur met die wederkoms van Christus? Daar staan, allemaal sal opgewek word. Dis seker een van die duidelikste tekste in die Ou Testament oor die opstanding van die liggaam. Allemaal wat gesterf het. Let op, nie net die gelowiges nie. Die ongelowiges word ook opgewek. Allemaal, deur die krag van die gees. Hoe staan die ongelowiges op anders as deur die krag van die gees? Hoe leef Satan anders as deur die krag van die gees? Dis 'n geweldige gedagte. God laat die goddeloses bestaan terwille van sy oordeel. En hy sal hulle opwek eendag deur sy gees terwille van sy oordeel en sy heerlikheid. Dis die koning. Hy laat nie eers een oomblik van teepratery toe nie. Maar as hulle opgewek het, broeders en susters, is daar twee groepe. Baie staan daar, en party mense dink hierdie baie bedoel net sekeres word opgewek. Dit bedoel net 'n menigte. Magtige hoeveelheid, 'n ontelbare skare sal opgewek word. Sommige tot die ewige lewe, en dan sê die ou vertaling dit so mooi, tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. Dit is presies die woord wat daar staan. Ons kry hierdie woord net op een ander plek in die Bybel, en dit is in Jesaja 66. Daar staan, dit gaan ook, Jesaja 66 gaan spesifiek oor die nuwe hemel en aarde en oor die nuwe Jerusalem, en as die gelowiges uitgaan uit die stad uit, dan sal hulle die lyke sien van die wat in opstand gekom het teen God, en die wurm wat aan hulle vreet sal nie ophou vreet nie, en die vuur sal vir ewig hulle verteer, en dan staan daar, hulle sal afgryslik wees vir alle vlees, want hulle het liggame. Hulle sal die oordeel van God verdra met hulle liggaam. So die opstanding, broeders en susters, is vir die ongelowiges verskriklik, want hulle kry hulle liggame terug, maar vir ewig afgryslik. Teenoor die ewige lewe is die ewige afgryse van God se toren. Hulle lyke sal so afskuwelik wees, jy sal nie daarna wil kyk nie. Lewe en dood. Maar vir ons sal dit iets totaal anders wees, anders saak. Hier word Godse kinders die verstandiges genoem. Verstandiges. Verstandig beteken hier die wat verstaan, wat Godse wil is, wat die evangelie verstaan, wat het bely, wat het glo. Miskien dink mense vandag is baie slim om 'n ateïs te wees, of om God te bestry, of om ongehoorsaam aan God te wees, of in die naam van Christus sê, homoseksualiteit is nie sonde, ag of noem maar op, of om te skuil agter wetenskap, of menseregte jou afgod te maak. Miskien dink hulle dis baie slim, broers en susters, maar is verskriklik dwaas. Miskien dink hulle die wêreld, die kerk is 'n klomp naïewe fundamentaliste, maar die kerk is die verstandiges. En Daniël 12 troos ons vanaand om te sê, al word jy hoe bespot, as jy in Christus vashou, is jy die wyse, dan is jy die verstandige. En hoor nou die oorwinningswerk van Christus. Hulle, die mense wat opstaan tot die ewige lewe, sal glinster soos die uitspansel, en die wat baie na Christus gelei het, soos die sterre aan die hemel, nog hulle aanmoedig om die evangelie te verkondig. Hierdie beeld van die sterre, broers en susters, en die uitspansel, druk dus die totale oorwinning van die kerk uit. En Christus sê dit ook in Matteus, dat die regverdige sal skyn soos die son in sy krag. Dis ook nodig dat ons dit hier noem. Die Here vat nie die skepping en dan maak hom by nabaat van toepassing op sy openbaring nie. Ons verstaan die skepping en die openbaring van die skepping vanuit die besondere openbaring. Met ander woorde, God het die skepping in die eerste instansie geskep om iets te verkondig. En toe Adam en Eva van die sonde geval het, toe kon hulle dit nie meer verstaan. Nou kom God by nabaat met die skrif en sê, dit is wat die skepping vir julle verkondig. En nou sê vir ons vanaand, wat vertel die sterre vir jou? As jy na die sterre kyk. Die sterre is geskep om iets te vertel, om iets te verkondig, om iets te openbaar. Ja, as God se almag en sy heerlikheid verseker, maar het openbaar nog iets. As jy na die sterre kyk, kan jy nie anders as om in Daniël 12 te dink nie. Dink maar aan die Here wat vir Abraham sê, tel die sterre as jy kan. So groot is jou nageslag. Getal van die uitverkorenes. So skitter soos die sterre aan die hemel. Soos die sterre. Rein, sonder sonde. Met die heerlikheid van die uitspansel. Sien, broers en susters, ons oorwinning in Christus is dat hy ons maak asof ons nooit sonde gehad het of gedoen het nie. Dis wat hierdie beeld van die sterre bedoel. Ons heerlikheid is, ons sal skyn soos die son in al sy krag. Daar sal nie 'n stuk nie sonde aan ons kleef wanneer ons op die nuwe aarde God se aangesig sien. Niks. Daar sal geen gedagte meer wees aan ons sonde nie. Niks. Ons sal skitter soos die sterre aan die hemel. Dis vir ons 'n openbaring van God se ontzaglike werk, dat hy ons so regverdig maak. Nie net vryspreek nie. Vryspreek is een ding. Regverdig maak, regverdiging beteken, God vat nie net ons sonde weg nie, hy gee iets vir ons. Hy laat ons deel aan sy heerlikheid, sodat ons kan skitter soos die sterre. En nou verstaan ons, broers en susters, waaroor gaan hierdie gedeelte ten diepste? Dit gaan daaroor God het 'n volk. En dis ons. Hierdie God, hierdie ware God, kan nie oorwin word nie. Hy kan nie moeg word nie. Hy gee nie boedel oor nie. Hy word nie onkant betrap nie. Hy word nie geïntimideer nie. Hy word nie gesbesteel nie. Hy word nie onteien nie deur niemand nie. En Daniël 12 troos ons nou. Want die verdrukking is nie Satan se oorwinning nie, dis God se oordeel oor die goddelose wat nou al begin. Die verdrukking is nie die kerk wat besig is om tot nie te gaan nie, dis 'n bewys van God wat oorwin en hy sê dit kom. Want die getal word vol. Satan kan God nie onteien nie. God onteien vir Satan en al die goddelose en hy gooi hulle in die hel. En daarom word ons liggame verheerlik. Hoekom staan ons liggame op uit die dood? Het jy al gewonder, hoekom is dit nodig dat ons liggame moet opstaan uit die dood uit? Broeders en susters, want God word nie besteel nie, dis sy liggaam. Hy het hierdie liggaam, hierdie eenste een, hoe gebroken, hoe siek hy ook al is, hy het hom gekoop met die bloed van sy seun, en daai liggaam sal hy opwek eendag wanneer syne. Sy liggaam, dis 'n troos. As ons liggame nie opgewek is nie, dan Satan gewen, dan het hy God besteel, dan het hy God onteien. Want hy gesê, daai liggaam is myne in die doodsin. Kom daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ons het vanoggend gehoor, dis nie 'n spiksplinter nuwe ander nie aarde nie. Dis hierdie planeet. God sê, dis my planeet. Satan vat nie my planeet nie. Satan vat nie my woonplek nie, dis myne. Daniël 12 verkondig die totale oorwinning en die heerskappy van die Almagtige. Dis ook 'n bewys van sy ontzaglike liefde. Die een wat so oneindig groot is en mag, wat nooit verloor nie, wat nie kan verloor nie, hy gaan hang aan 'n kruis. Dis geweldig nie. Gaan hang aan 'n kruis. Tussen hemel en aarde. Sien die verdrukking wat ons eintlik moes dra, die ware verdrukking, die verdrukking wat die goddelose en die demone gaan dra, het in ons plek gedra. Vir daai tyd het God sy naam in die boek uitgevee. En ons het al van tevore gesê, broers en susters, moenie dink ons moet net vir 3 ure gewees nie. Dit was 'n ewigheid. God se ewige straf is ewig. Christus het dit alles gedra. En dit het hy gedoen sodat ons kan skyn soos die sterre aan die hemel. Eendag met heerlikheid, God se heerlikheid. Ons sonde is gedra. Ons is Christus se eiendom. Ons name is geskryf in die boek van die lewe. Ons word die verstandiges genoem. Ons sal eendag skyn soos die sterre aan die hemel. Maar nou is dit die tyd wat Michael optree. Nou is dit die tyd vir engele en vir mense, vir gelowiges om te stry soos nog nooit ooit nie. Jy moet nie dink hierdie is 'n klein oorlogie nie. Jy moet nie dink hierdie is 'n klein skermutselingkie broeders en susters. Hierdie is 'n oorlog tot die dood toe. Is tot die dood toe hierdie stryd. Is nie grappies nie. Laat ons konkreet wees. Sit nou die televisie aan. Kyk of jy vir 10 minute kan sit voordat hulle nie die Here se naam uitelik gebruik het nie. Dink jy dit? Luister jy graag daarna? As jy stry, sê jy dit nie dult nie. Onder geen omstandighede nie. As jy saam met Michael stry, sê jy dit nie dult nie. Nie een keer se gelaster nie. Want jy sal glinster soos die sterre aan die hemel, soos die uitspansel. Broers en susters, as dit is wie jy is, hoe kan jy jouself met die rool van hierdie wêreld besig hou? So wie jy is, bepaal hoe jy nou optree. Is nie een of ander mooi ding wat ons net moet doen nie. Dis wie ons is. Wie ons reeds in Christus is en wie ons eendag in volkomenheid gaan wees, bepaal hoe ons nou leef. En daarom bid jy, omdat jou lewe daarvan afhang. En daarom bestudeer jy die woord, omdat jy die koning se stem in hierdie stryd moet hoor. En daarom leef jy heilig, want jy weet, jy is reeds heilig gemaak. Jy sien die eindtyd, en hierdie hele profesie, is tot 'n ontsaglike troos vir ons. Hoekom wil die Here ons moet getroos wees, want jy kan net stry as jy getroos is. Ons kan net hier uitstap, broers en susters, en hierdie week gaan stry, wanneer ons nie moedeloos is nie. Een moedeloose soldaat kan nie stry nie. Ons kan net hier uit gaan stap en gaan doen waarvoor die Here ons geroep het, as ons nie swartgallig is nie, as ons vol vreugde is. Jy kan net vol wees van die Here se vreugde, as jy vol is van hierdie troos. As jy sê, die verdrukking maak my nie bang nie. Die stryd laat my nie terugduins nie. Want God het alles aan my gegee wat ek nodig het. Die eindtyd maak my nie bang nie. Dit is iets waarna ek uitsien. Ek is 'n medewerker. Medewerker saam met Christus sodat die nuwe hemel en aarde kan kom. Broers en susters, as dit so is, dan mag ons mos nie in geloofsarmoede leef nie. Dan moet ons mos gehoorsaam wees. Wanneer laas het u die woord gehoorsaamheid gehoor? Om gehoorsaam aan die Here te wees. Of is dit te eng? Gehoorsaam te wees. Laat ons gehoorsaam wees vir 'n slag. Laat ons weer gehoorsaam wees. Hierdie stryd. Hierdie stryd is 'n stryd om lewe en dood. Wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam op hierdie kampus. Wees gehoorsaam in jou studies. Wees gehoorsaam in jou hele lewe. God eis dit. Laat ons gehoorsaam wees. En die Here met gehoorsaamheid aanbid en volg. Moenie die evangelie vir jouself maklik probeer maak. Is nie maklik nie. Maar maklike goed beteken niks. As jy is hierdie verdrukking, en hierdie wonderlike stryd wat iets beteken, want ons is meer as oorwinnaars. Broer en suster, wees nou getroos deur die woord. Wees verstandig. Stry hierdie goeie stryd, want die oorwinning is reeds behaal. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, Here, ons buig diep voor U neer en voor U heiligheid vanaand. En ons erken ons swakheid. En ons erken, Here, ons kan nie hierdie stryd stry as U ons nie genadig is nie. As U ons nie genadig is nie, sal ons die engele beskaam en U gees bedroef. Gee ons die genade om, soos wat U wil in die hemel geskied, dat het ook hier op aarde sal geskied onder ons. En ons bid nou, dat U ons met die troos van U woord en met die krag van U gees hierdie week sal inlei onder U seënende hande, dat U ons hier sal uitstuur, nie wegstuur van U af nie, maar uitstuur, sodat ons U werk kan gaan doen. Met blydskap en met die wete van die oorwinning in onze Here Jesus Christus. Onze Vader, hoor ons as ons na U nader met een diep ontzag, slaan ons in U wonderlijke verbondsliefde gade, sien ons in U verbondsliefde, as ons so op U wacht.